Gaur, ekainaren 21a, udako lehenbiziko astelena dugu. Uda hontako, lehenbiziko itzelean egosi saioa. Baina hortaz gain, gaur, jogaren nazioarteko eguna ere, bada. Uda abiatzeko zeoberik joga egitea bino. Tira, gaur, bere eguna dela eta, jogari buruz gehiago jakiteko probestuko dugu. Hortarako, eskualdian bertan gehiago gara, eta eskualdian anetamen, joka irakasle gisa lanean ari den Ana Tobarrekin egonen gara. Eskualdean, irakasle gisa aritzaz gain, jogan ere aditua dugu Ana, eta jokari buruz dugun jakimina esitzeko pres dugu momentu honetan telefonoz bertzalde. Egunon, Ana!
Egunon guztioi.
Zer moz?
Ozongi, ozongi. Horentxe bertan, bukatu dut meditazio talde bat, azik nago. Oso prez, zuekin konpartitzeko zer dena eta nola bizi dudan, bai.
Oia, zure kasuan, aditu arrandugu izan ere uste dut, urte batzuk badara matzazola mundu honetan, ez? Amarkada batzuk igual.
Bai. Eta aurten zelebratzen dut zirena, aurten 30 urte hasi nintzela joga egiten. Eta klaseak ematen ere, 28 urte edo, noski ez naiz izan 28 urte segidan klaseak ematen batzutan ez, beste batzutan bai, beste batzutan ez, baina bai, badut esperientzia, bai.
Oida, kasu enten, eskualdi daukinez, zaneta hemen zabiltza ez, klaseak ematen?
Bai, berez Donostiaren bizi naiz eta neretzian egiten ditut klaseak, eta gero mugitzen naiz ere Zubitan, Elizondon eta beran ere ematen ditut klasea, bai.
Hoi da, eta, azteko, yoga ariburuz sorasen azteko, iz gutxitan, nola definizakigu yoga?
Bai, aziero normalean, esaten dena da, bere zan naia. Yogak zan nahi du lotura. Orduan, daude, gauza desberdinak lotu ditzakegu, no? Baina batez ere, oso interesgarria da aurkakoak elkartzen ditugula. Hau da, yin eta yan, maskulinoa eta femeninoa, gorputza eta espiritua. Eta bi horiek elkartzen gure barruan oreka bat lortzeko. Hori da yoga. Beste aldetik, bi horiek elkartzen noski, egiten duguna da ez bi izan, baizik eta bat izan. Eta ordunan sartzen gara, jogaren barruan badauden filosofia ere desberdinak eta badago, filosofia bat zinari asko gotatzen zen dala da, la no dualidad, ez bikoitza, no dualidad, eta orduanan esaten da, hori bai bi daude, baina bi horiek bat dire. Eta filosofia horrenean esaten dute orduan, nola askotan gure bizi honetan, jende gehienak sentitzen dugu zerbait faltatzen zaigula, zerbait egin behar dugula, zerbait lortu behar dugula, oda, kotxea erosi dudanean, edo etxe zaldatzen izenean, bikotea izango dudanean, eta bai, gero aldian jartzen da gure zoriontasuna, etorriko da zerbait lortzen dudanean. Edo joga egiten dudanean, edo iluminatzen da izenean, edo horrelako zerbait, no? Eta handago dualismo hori, no? Ni hemen dago, eta nik lortu nahi dudana, handago. Eta orain ez dut. Eta orduan badago bide bat. Eta hori bada eskola bat, jogaren barruan, nun bai, egin behar dugu bide bat. Eta zerbait faltatzen zaigu. Baina badago beste modu bat ikusteko, bai, no dualismo hori, nun, ez, horrein badugu dena gure barruan. Ez daigu ez da falta. Enetan, jakinduria eta argia eta bakea eta nahi dugun guzti hori, badago gure barruan. Eta orduan egin behar duguna da bakarrik, hori, joga egin edo zerbait gelditu, sentitu eta konturatu, hori zure barruan badagoela, eta hori da bidea, hori da lantzen duzuna.
Hori da, zuk lantzen duzuna, eta, jatorria dagokionez, ustut, Indian dula jatorria, eta zela atzo goizian sortua, ez? Denboran giberera, haunitzein beharko dugula, edo baiatorriari buruz solasteko?
Bai, bai, bai. Badago Indiako aintzinako testuak eta han ja agertzen da yoga hitza 2000 urte Kristo aurrekotik, bai, aspaldikoak, baina bai, aurkitu dira Egipton eta Mohenjo-daron eta hortik piramide batzutan edo ez dakit, ba, irudi batzuk nun argi ikusten da persona bat meditatzen. Orduan ja ez hitzez baizik eta irudiz ere eta horiek dire 5000 urte Kriston aurrekoak. Orduan bai, bai badu aspaldikoa da, baina ez bakarrik aspaldikoa delako, baizik eta lehen yoga transmititzeko egiten zen belarri zitze ahozkoa zen tradizio hori eta hori transmititzeko esperientzia bat da eta bizi izan behar da. Ez da, ni kontatzen dizut irakurri dudalako edo esan didatelako, ez. Nik hau esan didate, nik hau praktikatu dut, sentitu dut, eta nire bitartez transmititzen dizut nik ulertu dudana eta nik bizi dudana. Orduan, gauza bat da, oso interesgarria da, nik hemen esaten dudana, eta pixka bat ideia bat izatea zer den, baina da nola esplikatzen dizute zezaporea dut limoi bat, bai, irakurri dezakezu liburu bat limoiare buruz, baina zu sentitu arte eta probatu arte ezin duzu jakintzea da. Eta yoga horrela da, da gauza bat bizitzeko eta sentitzeko, esperientzia bat da. Bai. Orduan hori bai, jatorria aspaldikoa da, eta beste aldetik yoga berez da erlijio guztietan dago, bai budismoan eta jainismoan ere, baina batez ere hinduismoan, Indian. Eta hinduismoan badaude filosofia mota desberdinak eta yoga da horietako bat. Yoga, bai.
Eta bueno, jogari buruz informazio bilatzen aitu naiz, ezpainekien gauza hundirik, eta informazio topaketa hortan, topatze bide hortan, ba, sanskrito gotxi, sanskrito beti, zakite, zer da sanskritoa, indiako hizkuntza edo nola da?
Bai, gaur egun ez da hitz egiten da, gure latina bezala, bai, orain dela urte asko hori hitz egiten zen, eta orduan aspalditik testu guzti horiek sanskritok, sanskritos idatzita daude. Eta orduan, badago, ba, yoga ditu askok, ba, ikasi egin behar dute hori. Eta oso, oso polita da, zeren nahiko desberdina da, eta hitz batzuk badute esan nahi asko, esan nahi bat handiago zabalago, bai, bera, adibidez esango dizut hitz bat. Askotan, yoga egiten, entzungo duzue, jartzen baduzue bideo bat edo horrelako internetzen, entzungo duzue hitz bat, namaste, esaten da, eta da agur bat, namaste, esaten da, ba, jende agurtzeko edo klase bukatzen denean edo, eta bakarrik hitz hori, agur bat da, eta begiratu, esaten badut bere esan nahia, zenbat gauza diren, zeren horrek esan nahi du, horrelako zerbait, ez dut esaten zehaz mehaz, baina horrelako zerbait da. Konturatzen naiz, zer nahi zen, eta nire barruan, badudala, bakea, argia, jakinduria, konturatzen naiz horretaz, eta konturatzen naiz hori ere zure barruan dago. Eta hori nire barruan eta zure barruan izaten elkarrekin gaude, eta hori konpartitzen dugu, eta berea gaude. Berdina gara, badugu hori mankomunitatea.
Beraz, hori bakarrik namastek hitza garen egun da?
Bai, bakarrik hitz horrekin esan nahi guzti hori, filosofia guzti hori du atzetik. Bai, bai. Bai, zeren Indian ez dute gu bezala filosofia alde batetik eta erlijioa beste gauza, eta psikologia edo, beraientzat dena elkartuta dago. Dena elkartuta dago, gure korputzan bezala, ez da, guk imaginatzen dugu gorputzalde batetik eta burua bestaldetik dena elkartuta dago. Orduan, bai, badu esan nahi potolo hori da agur bat, baina agur horretan benetan islatzen da bere filosofia, bere erlijioa, eta nolako harremanak eta nolakoak diren haiek.
Eta, bueno, lehen zerbatzea entzin duzu, mien, ez dakit orokorrian ze onurak ditu bat joa praktikatziak?
Bai, bai, esan duan bezala, haieti esaten dute, baditugula bost kapa, kapa bat da gure gorputza, gure gorputz energetikoa, arnazketa eta gure burua, gure goiko burua, edo gure buruan la parte más intelektuala, edo argiago, edo, eta gero espiritua. Eta orduan, joga lantzen, ba, kapa guzti horiek lantzen ditugu zerre. Azken finean, ez daude elkartuta daude, ez daude banatuta. Orduan, bai, joga egiten dugunean, gehiago ikusten duguna da, bai, ariketak lasaiak dira, eta batez ere, jendea pentsatzen du, flexibilitatea lantzen da, bai, lortu daiteke, bai, lortzen da, baina hori ez da bere helburua, noski, helburua argi izan behar dugu, jogaren helburua, joga ez da ariketa bat, edo gimnazia bat, baizik eta da bide bat espirituala gure burua ezagutzeko. Orduan, bai, gorputza erabiltzen dugu horretarako, noski, eta gorputzan islatzen da, eta gorputzan sentituko dugu, flexibilitatea lortzen dugu, indarra ere, gorputzaren kontzientzia, arreta, gorputza gehiago sentitu, baina beste arloetan ere, bai, gai izatea, ba, gure barruan beste presentzia bat izatea, batez ere oso importantea da, jogan asko lantzen da, arreta hori ba, automatikoki ez funtzionatzeko gero gure bizitzan, zeren joga praktikatzen dugunean, esteria egiten dugunean da praktika bat, gero gure bizitza errealan praktikatzeko, bai? Arreta hori lantzen duguna, arreta eta mugimendua kontziente eta sentitu hori, gero gure bizitzara eramateko eta azerretzen garenean edo, ba, konturatu, lehenengo kontu, ai, agarretu egin nahi. Venga, eta nahi dut benetan horrela izan, eta ze ari da pasatzen hemen, nola sentitzen da gorputza, eta hori, ez bapatean ateratzen da, zerrea edo, iuka edo, eta ez dugu denborarik konturatzeko, baizik eta erreakzionatzen dugu automatikoki, eta niretzat onura hori da, eta hori da bat, ez ere lantzen duguna, arreta hori, ea gero, posible dugu gure bizitzan, konzientzia gehiago izatea, baguk benetan nahi duguna izateko. Eta ez izatea unos automatikos de ba, hori, gure kondizionanteak, zeren, bai, gure burua dago kondizionatuta, ba, txikitatik ikasi dugunatik, gure kulturan, eta pentsatu gabe egiten ditugun gauzak, eta askotan guk ez dugu erabakitzen. Eta behar dugu gelditu eta gai izan, gelditzeko, entzuteko, egoera ongi ikusteko, eta guk benetako aukeratuta erantzun bat hartzeko. Eta hori da onura. Ez bakarrik gorputzan baizik eta gure bizitzan, gure harremanetan beste modu bat bizitzeko nun konturatzen gara gu ez gara bakarrik. Gure gorputza eta gure burua, baizik eta bago zerbait, gehiago gure barruan. Eta hori, gero eta gehiago hartzen du pisu gehiago. Eta bizitzaren goitiberak, ba, ez dira importanteak, ez ditu guain serioki hartu zen, badakigu, ba, gure barruan, badago, jakinduria hori, edo benetan badakigu izatea, eta gehiago gozatu momentuak, eta azkenean da beste modu bat bizitzeko.
Eta, bueno, gorputza aipatu zu behin eta berriz, ez dakit, denek praktikatzeko modukoa da yoga, o da fisikoki, bueno, ez dakit, sasoian egon behar da, derrigorrez praktikatzeko edo?
Bai, oso ongi galdezen dira zula hori, oso galdera ona da, zeren, beri, rabi asko, no? jendea tortzen denean, edo zaten, ez nik ezin dute hori egin, yoga egin, ez naiz bat ere elastiko. ez da izan behar, bai lortu daiteke elastiko izan, baina ez da izan behar zeren. Berez, gorputzarekin lan egiten dugu, baina lantzen duguna da burua. Eta orduan oso importantea da, badago, eta jakin behar da ere, jende asko praktikatzen du yoga internetez, gauza asko daudean, baina jakin behar da badago yoga mota desberdinak, eta batzuk gehiago lantzen dute hori gorputza, gehiago mai, indar gehiago, beste ariketa batzuk, eta badago jendea ez dago la preso horretarako. demanda asko da, fizikoki, eta agian pentsatzen dute, ba, nik ezin dut hau egin. Baina badago oinarrizko gauzak, eta nik gainera esango nuke, oinarrizko yoga hori egiten gehiago jaten zarela muinera. Zeren gauzak oso zailak badira eta oso demandanteak fizikoki, ba, fizikoan gelditzen da. Zeren zaude, pentsatzen gorputzen nola egingo dut, nola jarri, hau bestea, baina rasa denean, orduan posible duzu, ba, ez bakarrik gorputzen izatea baizik eta beste gauza batzuk sentitzea, arnazketa, eta zure pentsamenduak, eta non zauden, eta ze pasatzen ari den burutik, eta nola lasaitzen zaren, ze harremana sortu zure barruan, baina ariketa egiten baduzu, ezin duzu hori landu, bakarrik ariketan zaude. Orduan kontuan izan, hori zen motatako yoga egiten duzuen, eta irakasle bat gustatzen ez da zaizue. Probatu beste batekin, hori, ba internetez edo personan, bai, badago motaskok, eta beste aldetik izatea, ba, badago ospetsua den irakasle bat, bezika txarrek, esan zuen, norrekin daiteke yoga? Ba, arnaz egin, arnazketa egin badaitzakezu, posible da, yoga egitea. Da.
Baior, jendearen...
Arnaz hartu, beso bat igo. Arnaz abota, besoa deskantzatu. Arnaz hartu, hanka bat igo. Arnaz abota, hanka bat bera. Ba, hori da yoga egitea. Gero, hortik, nahi duzuna. Baina gauzak oso simpleak egin daitezke.
Hoida, hoida. Alare, bueno, jendearen kezkaren iturri seguraski, ba, aurre ditziak izango dire, ez? Ze haunitzek, bueno, ba, yoga entzun eta burutan dugu igual pertsona bat hanka leporen gaintik handula eta holako postura raroetan eta igual hori da jendearen kezkan iturri, ez?
Bai, bai, hasieran hori alde batetik pentsatzen dute hori, jarrera arraroak egin behar dela eta behar dela fleksibilitatea. Baina gero eta gehiago erabiltzen da yoga jende helduaren txat, baizik eta nik esaten duana, posible da gauza suabeak egin, eta oso importantea da konstiente egiten delako orduan, benetan konstiente bagara, oso zaila da gaizki hartzea eta mina egitea gure gorputzan zaren, ari gara sentitzen, eta gu bakarrik jakiten dugu ze sentitzen garen, eta noraino jaten garen. Ai, orduan oso ongi etortzen da batez ere hori, ba, fleksibilitate hori ez badugu, edo helduak bagara, adinekoak edo ongi etortzen da. Beste aldetik ere, badago aurreiritziak, ba, espiritualtasunarekin, ba, jendeak pentsatzen du, ba, yoga jaten zara egitera, eta izango zaran, eserita, loto jarrera horretan, edo lo egiten, edo ez daki zer. Ba, ez, ez. Gorputza lantzen da, tariketak egiten dira, eta bai, oso importantea da, ba, erlazazio bizka bat egitea, lasaitu etxanda, eserita ere, meditazio egin, horiek importanteak dira. Baina beti lortu daiteke, jarrera horretan hasi hankak gurutzatuta ezin baduzu, ba, aulki batean eseri, noski. Orduan, bai, noski, jende guztientzat, jende guztiak egin dezake yoga, eta badaude mota asko egiteko, eta batzutan, ba, behar da klase partikularrak egin. Ere, nino izbenka lan egiten dut, zeren horrela, ba, bakoitzaren neurrian egin daiteke, edo hasi azteko, eta bakoitzak jakiteko ze gauza posible duen egitea, edo ez, eta personalizatzeko pixka da.
Eta, kasu honetan, ez dakit, zure klasetan edo, bueno, zein da gutxiko txibeti, ba, yoga praktikatzen dutenen perfila?
Ba, perfila da nire, nire txalako jendea zen. Nik uste dut, ba, identifikatzen garen edo, ba, jendea tortzen da, ba, ni ikusita, ba, nire txalakoa nahi zen edo. Orduan gehienak dira, emakumeak, hori, hogeita marretik, bueno, benetatik, ba, irurogei edo irurogeita mar. Bueno, gauza bat esan behar dut. Alde bat, nik ematen ditut yoga klaseak, baina ematen ditut ere aero yoga klaseak. Hori da, yoga ariketak egiten dira kolumbi batean, hamaka batean. Eta han bai hamakan ba egite amakan egiten dudanean ba bai da pixka bat demandanteago fisikoki, bai pixka bat gogorrago da. Eta orduan bai aeroyogan etortzen da jende gazteago gogorrago egiten dudalako eta berez zeren amaka batean jartzeko eta batzutan zintzilikatzeko ba jende guztiari zai gustatzen da batez ere gazteek nahi dute hori, eta gazteak etortzen dira, eta gazteak direnez ba orduan ni pixka bat gogorrago egiten dut, eta bai, gazteago dira, eta besteetan, joga normalan, bai, jende helduago etortzen da. Baina batez ere hori, emakumeak, baduiturt, ere gizonak, eta gero eta gehiago, baina, bai, nola, joga da, hausnarketa bide hori, ba, berez emakumeak, ba, beti, badugu interesa gehiago horretan, eta, agian, ez dut nahi, orokorrean esan, baina hori, gizonei gustatzen zaien gehiago agian, hori, gauza batzuk, korrika egin edo beste gauza batzuk, baina ba, asko korrika egiten duten eta gero etortzen dire, ba, hemen gustatzeko eta pixka bat orekatzeko, beste aldea ere izateko, zen azken finean hori da, nola funtzionatzen den gure bizitza korrika alde batetik bestera, gauza asko egin, eta gauza bilatu, gauza asko egin, eta oporra dakitze bat etxerreta. Nola egin behar dugu gelditu pizka bat eta hori guztia konpentsatu. Eta gure barruan izan, zain beste kanpora gaztik eta barruran zetorre pizka bat.
Hoi da, beraz, hor, bueno, kirolarekin ere uztar daitekela eta, bueno, imaginatzen dut, bueno, edo zein urtaro dela egokia joga egiteko, ez?
Bai. Nik adibidez, hasi nintzen joga egiten, kirolagatik. Bai, gorputzarekin ba, zerbait egitea, gorputza landu behar da, ongi mantentzeko, ba, horrela zen nintzen. Eta asko korrela azten dute gorputzagatik, baina gero, noski, konturatzen dire, oi, hau ez dakik hola, hau da beste gauza bat, hasi zara gauzak sentitzen, oi zen ontzik sentitzen da, izan, oi, zer den hau, eta nola lortzen dut hau, zergatik gaur bai, eta biharrez, eta horrelako osnarketak sortzen dira, eta horrela bakoitzak bere bidea egiten du, eta gero batzuk gehiago sartzen dire, sakontzen dire, filosofian edo, bestea gutxiago, baina azken finean sortzen da barruan egoera hori non konturatzen zara, ba, ez dela bakarrik gorputza eta burua, eta beste gauza bat badugu gure buruan, gure barruan lantzeko eta gozatzeko.
Hoi da. Ba, anatoar, baitz interesgarria izan da, eta, bueno, ba, espero dugu, hau haitzen ari den, manor batxere, joga, egitera animatzia. Ba, anatoar, ba, mi esker, eta urrengo batera arte.
Bai, ba, mi esker zuei, ezatea hori, orain udan gutxiago, noski, talde batzuk bukatzen ditut, baina beste batzuk oraindik segitzen ditut, orduan norbaitek interesa badu, ba, hemen nago, klaseak edo galderak, norbaitek nahi badu zerbait galdetu itzegin edo, prez nago ere, ni enamoratuta nago gai honekin, nire gaia da eta gozatzen dut, hau, orduan, bai, klaseak edo zein gauza, ba, prez.
Tira.
Eskerrik asko zuei.
Ez da gutxi, mila eskerana.
Bale, beste bat arte, eskerrik asko. Namaste, denoi.
Namaste.